Kitunen pyysi minua puhumaan tässä kokouksessa. Minä sanoin, että mahtaako sinne ketään tulla, kun ne on koko viikon olleet kokouksissa, nehän ei jaksa tulla. Ja onhan teitä nyt sen verran, että minun saarnatakseni aivan tyydyttävästi. Ilmoitan tässä, kun tiedä tulemmeko tiistaina seurakunnan kokoukseen, että me lähdemme ehkä noin 2 kuukaudeksi Itä-Suomeen kesäkuun alussa. Siellä on veljeni jättämä tyhjä talo järven rannalla ja tekee mieli sinne vähän kesää viettämään. Että jos meitä nyt ei näy, niin emme ole uskosta luopuneet, vaan olemme siellä. Ja olemme vähän mukana Imatralla kokouksissa, Imatran seurakunnassa ja ehkä Lappeenrannassa myöskin. Ja imatralaiset on joka kesä pitäneet telttakokoukset aivan sen talon vieressä. Ja jos nytkin pitävät, niin olemme sitten siellä mukaan. Kun ajattelin tätä kokousta ja kaikkea sitä, mitä olemme kuulleet viime päivinä, niin vähän oli semmoinen kysymysmerkki, että mitä tämän kaiken jälkeen nyt sitten osaa puhua. Onhan tämä Jumalan sana hyvin monipuolinen, mutta teidän ajatuksenne ovat varmasti niin paljon liikkuneet niissä asioissa, mistä nyt viime päivinä on puhuttu, että minäkään en nyt yritä joillekin muille alueille tätä ohjata, vaan sain sellaisia ajatuksia, jotka liittyvät aika läheisesti näihin viimeaikaisiin tapahtumiin. Ja aiheeksi tahtoisin aivan kun kirjoittaa tuommoisen ajatuksen, että Raamatun ohjeet parantumiseen. Tämä on nyt sellainen asia, että jos täällä on nuoria ja terveitä ihmisiä, niin te ette tällä kertaa tätä kyllä tarvitse. Mutta voitte joskus myöhemmin sitten tarvita. Nyt on niin, että aina kun tällaisia kokouksiakin on, ja toiset kokevat parantumisen, ja toiset eivät koe. Niin varsinkin ne, jotka eivät sitä koe, niin ne joutuvat sitten kovaan itse tutkisteluun ja niin kuin eilen illallakin kuulimme, että saattaa olla synti esteenä, että Jumala ei pääse ilmestymään ja parantamaan. Minä olen kyllä näkemässä, että se voi olla joidenkin kohdalla esteenä, mutta uskon, että on hyvin paljon vilpittömiä uskovaisia, vilpittömästi vaeltavia, jotka eivät missään tietoisessa synnissä elä ja voivat sitten jäädä parantumatta. Ja haluaisin siis tässä aivan kun tuoda esille sitä, että mitä Jumala milloinkin tekee, ja sitten osaksi myöskin sitä, että mitä Jumala sitten meiltä odottaa, mitä hän on sanassaan sanonut. Ja kun ajattelin tätä, ensiksikin sanoisin, että kun Jumala parantaa, niin tapahtuu monta kertaa suuria yllätyksiä. Välistä hän parantaa aivan uskomattomia ihmisiä, jotka eivät ole osanneet edes sitä rukoilla eikä pyytää. Tuo kirjoitus, joka nyt oli hyvässä sanomassa siitä keravalaisesta sisaresta, joka parani valtavalla tavalla, niin ei hän osannut sitä ollenkaan edes rukoilla, kätensä nosti ylös eikä mitään muuta tehnyt. Ja kuitenkin koki tuommoisen valtavan ihmeen. Ja aina tuolla vuosien aikana matkan varrella Ylivainion kokouksessakin parani toisia ihan uskomattomia ihmisiä. Ja sitten he sitten toiset sen jälkeen tulivat uskoon. Ja samoin hän voi tehdä näitä yllätyksiä meidän uskovaistenkin kohdalla, että joskus joku voi kokea tämän suuren armon ilman, että hän on sitä edes osannut tai uskaltanut pyytääkään, ja hän on saanut sen hyvin voimallisesti kokea. Näin on toisinaan. Ja sehän riippuu tietysti sitten Jumalan armosta, ja sitten se osittain riippuu myöskin siitä, että on sellaisia palvelijoita, joita Jumala voi käyttää. Niin silloin aina on kenellä tahansa suuremmat mahdollisuudet tämä kokea. Mutta kun ajattelin tätä kysymystä, niin tuli mieleeni Raamatussa ensinnäkin siitä, mitkälaisia ohjeita Jumala sana antaa. Ja sitten siitä, että mitä esimerkiksi Jeesuksen aikana, mitä näille ihmisille sanottiin, miten heitä kehotettiin, miten heidän piti tämä vastaanottaa ja siihen suhtautua. Tällaisista asioista on nyt ajatuksia mielessä. Siellähän on jo Markuksen evankeliumin 16. luvussa. Ja sitten hyvin monissa muissa Raamatun paikoissa aina, että kätten päälle paneminen on yksi semmoinen toimenpide, jota on käsketty oikein suorittamaan ja näin rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Ja lienee ehkä niin, että kaikkein eniten kun ihmisiä on parantunut, niin ne ovat parantuneet kätten päälle panemisen kautta. Eilisiltana varmasti monet odottivat taas tätä, mutta ei nyt veli jostakin syystä sitten, eikö ollut väsynyt, tai ei nyt sitten sillä tavalla rukoillut, vaan rukoili vain näin yhteisesti. Että kyllä minä olisin sitä mieltä, että yhtä hyvin voi sellaisen yhteisen rukouksen kautta kyllä parantua, aivan yhtä hyvin kuin käsien päälle panemisen kauttakin. Siellä meidän takana oli eräs vanha nainen, jolla oli tuommoiset kävelykepit, ja hän lähti sieltä, jätti ne keppinsä siihen ja lähti vaivalloisesti. Hän kyllä vielä kulki, mutta en tiedä sitten, onko hän päässyt oikein täysin terveeksi. No niin. Ja siksi meidän tulee tälläkin tavalla sekä pyytää rukoilemaan puolestamme, että myöskin rukoilla toinen toistemme puolesta kätten päälle panemisen kautta. Sitten on toinen neuvo, tuttu paikka, Jaakobin kirjeen, siellä 5. luvun 14 ja 15 jae, jossa sanotaan, että jos joku teistä sairastaa, niin kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja ne voidelkoot häntä öljyllä Herran nimessä, ja rukoilkoot, ja uskon rukous parantaa sairaan ja Herra nostaa jalkeen. Meidän täytyy sanoa, että ei tämäkään aina ihan kaikkien kohdalla ole toteutunut, Vaan vaikka olemme rukoilleet, niin ei kaikki ole saaneet apua. Mutta minäkin muistan vuosien varrelta aika monia tapauksia. Kotkassakin oli eräs sisar, jolle lääkäri antoi sellaisen tuomion, että hän ei koskaan tee työtä. Ja hän oli vuoteessa, ja me menimme joku arkipäivä keskellä päivää, saimme muutamia vanhimpia koolle. Ja menimme ja rukoilimme hänen puolestaan, ja hän nousi ylös ja elää tänä päivänä tehnyt 20 vuotta työtä sen jälkeen. Että tällä kohdalla sanoisin, että ei välttämättä tarvitse olla niin, että seurakunnan vanhimmat ovat niitä, jolle on parantamisen armolahjoja annettu. Siellähän sanotaan armolahjojen luettelossa, että ei kaikilla ole parantamisen armolahjoja, mutta kun seurakunnan vanhimmat rukoilevat, niin he rukoilevat viran puolesta. Niin. Se on aivan siinä tulee selvästi esille, että vaikka he eivät tuntisi mitään erikoisia voimia omaavansa, niin viran puolesta saa rukoilla. Ja oikein käsketään rukoilemaan. Ja sitten sanoisin myöskin tällä kohdalla, että tämä osaltaan tahtoo myöskin tuoda ilmi sitä, että ne, jotka haluavat parantua, niin niillä pitäisi aina olla oikea suhde seurakuntaan. Ja toisiin uskovaisiin. Kyllä Jumala joskus parantaa semmoisia villiäkin uskovaisia. Ja tässäkin kaupungissa on tänä päivänä aika paljon sellaisia, jotka ovat jonkunlaisia armolahjoja saaneet. Ja sitten kun ei ole he saaneet mielestään sellaista asemaa jossakin seurakunnassa, niin kuin ovat toivoneet, niin sitten ovat perustaneet omat joukkonsa ja panevat mahtavia ilmoituksia tuolla. En tiedä sitten, miten ne kaikki toteutuvat. Mutta Jumala on tämänkin armon erikoisesti uskonut seurakuntaa varten. Siinä kyllä sitten myöskin sanotaan, että jos tunnustakaa toisille ne syntinne, jos jotakin sellaista on sydämellä, niin se on sitten hyvä siinä niin kuin muissakin tilanteissa sitten esille tuoda. Silloin aina on suuremmat mahdollisuudet myöskin saada kokea Jumalan apua. Minä sanoisin, että tätä käytetään ehkä liian vähän hyväksi, tätä Jumalan sanan ohjetta. Kun esiintyy joku parantaja evankelista, niin sitä kyllä käytetään niin, että se meinaa tukehtua ihan kaikkiin näihin tehtäviin. Mutta tällä tavalla, kun Jumala on käskenyt näin toimimaan, niin jos sitä enemmän noudatettaisiin, niin enemmän myöskin tapahtuisi tällä alueella. Minä olen parantunut hyvin monta kertaa tätä tietä. Ja siksi minä luotan enemmän myöskin näihin Jumala-sanan lupauksiin. Sitten yksi asia, kun me sairastamme, niin siellä toisen aikakirjan 16. luvussa kerrotaan kuningas Aasasta. Ensin aikaisemmin on kerrottu, että hän oli sellainen kuningas, joka turvasi Herraan hyvin paljon, ja kun vihollisiakin siellä tuli, niin hän rukoili ja huusi Herran puoleen, ja Jumala auttoi häntä ensimmäisellä kerralla, mitä niitä nyt oli, etiopialaisia ja muita, jotka hyökkäsivät kansan kimppuun. Mutta sitten toisen kerran, kun taas tuli samanlainen tilanne, niin sitten hän ei turvannutkaan Herraan, vaan sitten hän pyysi sieltä jotakin pakanallista kuningasta sieltä avuksi. Ja sitten hänelle sanottiin profeetan kautta, että nyt sinä teit tyhmästi. Että tästä lähtien sinulla tulee aina olemaan sotia. Kun et turvannut Herraa. Ensinnäkin tuo ajatus, että turvata Herraan. Olen vuosien aikana tässä työssä saanut nähdä, että tässäkin voi olla hyvin erilaisia asenteita eri uskovaisilla. Kun Lasarus siellä sairastui, niin ne sisaret lähettivät heti sanan Jeesukselle, että se, jota sinä rakastat, niin se sairastaa. Ja minä sanoisin, että aina kun meillekin tulee näitä tällaisia asioita, niin ensimmäiseksi pitäisi aina lähettää sana Jeesukselle. Ensin aina turvata häneen. Herra pitää siitä, että turvataan hänen asioissa. Sitten siinä samassa luvussa sanotaan muun muassa tuo ajatus, josta olen joskus puhunutkin, kun sanotaan, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ehyvällä sydämellä ovat antautuneet hänelle. Ja se ehyt sydämisyys siinä, ainakin siinä Raamatun paikassa, niin se tarkoittaa juuri tätä, että turvautuu Jumalaan kaikissa elämänsä asioissa ja tarpeissa. Sitten sanotaan siellä 12. jakeessa, että Aasa sairastui jaloistaan. Mutta sairaudessaankaan hän ei etsinyt Herraa, vaan lääkäreitä. Se oli semmoinen moite. Jonkunlainen semmoinen moite tämän Aasan asenteesta. Kun minä mietin tänä aamuna tätä asiaa, niin minä en ole kyllä koskaan uskaltanut uskovaisia kieltää käyttämästä lääkäreitä. Minä olen itsekin jonkun verran niitä joutunut käyttämään, mutta kyllä ne aika köyhiksi olisi jääneet, jos olisi kaikki käyttäneet sen verran kuin minä olen käyttänyt. Ei ne olisi paljon hankkineet. Mutta ja on asioita, joissa lääkärit ilmeisesti voivat auttaa. Joskus on ollut kyllä sellaisia hyvin kovaa uskoisia uskovaisia, jotka eivät ole menneet sitten pyytäneet sitä apua, mitä lääkärit voivat antaa, ja sitten ovat joutuneet kärsimään paljon enemmän. Että tässä suhteessa en nyt kovin yllytä sinne menemään, mutta en kielläkään. Että te käyttäköön kukin niin kuin uskonsa mukaisesti on, mutta sanoisin, että kun niitäkin käytetään, niin aina pitäisi etsiä Herraa ensinnä. Ja jatkuvasti, mitä onkin näitä sairauksia, niin aina pitäisi etsiä Herraa. Aasa kun ei etsinyt Herraa, niin siitä oli hänen elämässään määrätynlaisia vaikeuksia. Ja kyllähän se nyt niin on, että jos uskossaan vähänkin oikealla paikalla on, niin varmaan sitä nyt ainakin rukoilee. Ja pyytää toisiakin rukoilemaan. Ja siellähän on psalmissa 105 muun muassa sanottu näin, että kysykää Herraa hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Tuo ajatus, että etsikää alati hänen kasvojansa, niin se ei minun käsittääkseni tarkoita sitä etsimistä, kun ensi kertaa etsitään Jumalaa, vaan se tarkoittaa sitä, että kun meille tulee määrättyjä vaikeuksia meidän elämässämme, ja muutenkin kun haluamme tehdä Jumalan työtä, niin meidän pitäisi kohdata Herraa uudelleen ja uudelleen. Ja niin kuin illallakin kuulimme, että nähtäisi Jumalan kirkkaus aina uudestaan ja uudestaan. Sitten on mielessäni muutamia tapauksia, ensiksi sieltä vanhan liiton puolelta, kun ihmiset sairastivat ja miten he sitten käyttäytyivät ja mitä he saivat kokea. Yksi sellainen on Hiskian tapaus, josta kerrotaan jo Jesajan kirjan luvussa 38, viidessä alkujakeessa. Tämä Hiskia oli sellainen hurskas kuningas ja kaikella tavalla hän vaelsi hyvin vilpittömästi ja koitti kansaakin saada vilpittömästi Jumalaa palvelemaan. Mutta sitten hän sairastui vakavasti ja oli hyvin huonona. Ja profeetta tuli ja sanoi, että toimita talosi, sinä kuolet etkä parane. Eikä se ollut väärä profetia. Se oli Jesaja, joka ei koskaan vääriä profetioita tuonut. Se oli aivan Jumalalta tullut profetia. Niin sitten kerrotaan, että Hiskia kääntyi seinään päin ja rukoili ja itki. Ja sanoi, että oi Herra, että minä olen vilpittömästi tahtonut sinun edessäsi vaeltaa ja vanhurskautta voimassa pitää ja mitä kaikkea hän sinne esille toi. Ja kun hän rukoili, niin silloin Jesaja sai uuden käskyn. Mene takaisin. Ja sanoi sille Hiskialle, että minä olen nähnyt sinun kyyneleesi ja sinun murtuneen mielesi. Kyllähän me olemme varmasti kaikki paljon itkeneet aina, kun tällaisia vaikeuksia elämäämme tulee. Mutta tällä kohdalla vaan sanoisin, että monta kertaa tarvitaan tuommoinen enemmän murtunut mieli, kun etsitään Jumalaa. Hyvähän se on, että iloisenakin voi etsiä, mutta aina kun tällaisia vaikeita tilanteita elämämme tulee, niin silloin syntyy semmoinen hätähuuto. Ja siinä sanottiin nimenomaan myöskin näin, että kyyneleesikin olen nähnyt. Ja sitten annettiin tuo uusi. Tässä on nyt yksi sellainen kohta, että rukoukset voivat muuttaa Jumalan mielipiteitä. Niin. Jumalan päätöksiä. He voivat rukoukset joskus muuttaa. Abrahamkin rukoili Sodoman puolesta ja ne olisi siellä vanhuskaatkin hukkuneet, Lootkin ehkä olisi hukkunut. Mutta kun Abraham rukoili, niin Jumala muutti sen verran, että pelasti hurskaan Lootin sieltä. Tämä on selvästi todettu tässä Raamatun paikassa. Hänelle lisättiin ikää 15 vuotta. Täällä seurakunnassa, kun tulin tänne silloin 60-luvulla, niin täällä oli eräs sisar. Minä en muista nyt enää hänen nimeänsä, mutta hän oli joutunut eroon miehestään ja hänellä oli alaikäisiä lapsia. Kolmeko niitä oli vai mitä? Joku voi muistaa hänen nimensäkin. Ja hänen tuli syöpä. Se oli kai tuo rintasyöpä, jota naisväellä usein on. Niin, Kerttu Hautala, vanhemmat uskovaiset muistavat. Mutta hän oli rukoillut Herraa, hän oli sanonut Jumalalle, että minulla on nämä keskenkasvuiset lapset, joita minun täytyisi hoitaa ja uskoonkin johdattaa. Ja Herra, minä en millään haluaisi jättää heitä nyt tähän vielä näin aikaisen elämässä. Ja hän eli 15 vuotta. Hän toi aina täällä kiitosaiheita, että Jumala taas auttoi. Ja vaikka se syöpä ei kyllä hänestä kokonaan pois lähtenyt, se oli siellä edelleen, mutta se ei voinut surmata häntä. Ennen kuin sitten, kun 15 vuotta oli kulunut ja lapset olivat tulleet suuriksi, niin sitten hän taas sai päästä lepoon Herransa luokse, aivan niin kuin Hiskialla. Hänelläkin oli 15 vuotta. Muistuu vielä mieleeni, eräs sisar kertoi aikanaan, kun olimme hänen luonaan käymässä, että sen veljen isä, joka on Kouvolassa saarnaajana tällä hetkellä, Eino Sirkiä, niin hänen isänsä oli muistaakseni noin 60-vuotias. Ja hän sitten joutui sellaiseen tilanteeseen, että hän koki, että hän niin kuin erkani ruumiistaan. Ja kaksi semmoista enkeliä valkoista olentoa vei häntä sitten niin kuin sinne taivaaseen päin. Mutta hän oli kertonut, että hänellä oli myöskin hätä hänen lapsistaan, jotka olivat alaikäisiä. Ja hän pyysi niiltä viejiltä, että enkö minä saisi palata vielä takaisin. Että minä saisin vielä niitä lapsiani hoitaa siellä ja johdattaa heitä uskoon. Ja toinen oli sanonut, että tätä asiaa täytyy kysyä valtaistuimelta. Ja sitten toinen niistä olennoista hävisi vähäksi aikaa ja toinen jäi hänen luokseen. Ja jonkun ajan perästä se palasi takaisin ja sanoi, että siihen on suostuttu. Siihen sinun pyyntöösi. Sinä saat palata takaisin. Tämä on sellaisen henkilön kertoma, se ei ole mitään satua. Ja hän parani ja hän eli 90-vuotiaaksi. Ja tämä poikakaan ei liian ollut vielä syntynytkään minun tietääkseni silloin, mutta hänestä tuli sitten myöskin saarnamies. Että näin on, että Jumala voi joskus muuttaa päätöksiä ja suunnitelmiaan meidän rukouksiemme kautta. Se on valtava asia, että se rohkaisee meitä silloin, kun meillä on tällaisia tilanteita, niin kantamaan asiamme Jumalan eteen. Sitten yksi tapaus, jossa on jotakin meille sanottavaa, on Naamanin tapaus, josta kerrotaan Toisen kuningasten kirjan 5. luvun alkujakeissa. Tämä Naamanhan oli Syyrian kuninkaan sotapäällikkö ja oli suuressa maineessa, mutta oli pitalinen. Ja sitten Israelin maalta vietiin pieni tyttö vangiksi sinne Syyriaan ja hän joutui palvelukseen Naimanin vaimolle. Ja se tyttö sanoi, että jos minun herrani olisi siellä Israelissani ja menisi profeetta Elisan luokse, niin kyllä hän parantaisi, että ei tarvittisi tuosta pitalista kärsiä. Näin se Jumala joskus käyttää pikkutyttöjä semmoisen sanan saattajina, jota ehkä ketkään toiset eivät ole voineet tuoda näille tarvitseville ihmisille. No tietysti Naiman lähti heti matkaan. Ja sitten siellä kerrotaan, että kun hän tuli Elisan luokse, niin Elisa käyttäytyi sangen omituisesti. Naiman oli odottanut, että se tulee nyt minun luokseni ja pitelee sitä kipeätä paikkaa käsillään ja panee kätensä päälle ja huutaa avuksi Jumalansa nimeä. Että totta kai se nyt, kun tämmöinen sotapäällikkö tulee, niin hän sitä noin vaan sivuuta. Totta se osoittaa sille paljon enemmän huomiota kuin tavallisille ihmisille. Katos, me ihmiset olemme tottuneet, sillä tätä tapahtuu hyvin paljon. Välistä sitä tapahtuu uskovaisten piireissäkin. Että on ihmisiin katsotaan liian paljon, jos joku köyhä mummo tuo, niin kuolkoon. Mitä tuosta nyt niin paljon? Mutta jos joku semmoinen huomattava ihminen sairastui, niin silloin. Tämä minä vaan haluaisin sanoa, että rukoillaan yhtä hartaasti köyhien ja heikkojen ihmisten puolesta kuin semmoisten huomattavien ihmistenkin puolesta. Välistä kun me saarnaajatkin sairastuminen, jos ne meitä rakastavat, niin kyllä ne sitten huutaa Herran puoleen meidänkin puolesta. Meillä on se hyvä etu tässä asiassa monta kertaa, mutta Jumala ei katso henkilöön. Ja Elisa sanoi, että ei tullut edes ulos. Eikä tullut hänen luokse, että mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin tulet puhtaaksi. Ja siinä kerrotaan, miten Naiman suuttui ja loukkaantui. Että tämmöistä sotapäällikköä tällä tavalla kohtelee. Ei tule edes luoksekaan. Ja sitä paitsi se Jordanin vedet, onko ne sen paremmat? Syyrian virrat ovat, ne on paljon puhtaammat. Minähän voi siellä peseytyä ja tulla puhtaaksi. Tässä on muuten yksi sellainen tapaus, että Jumala käytti hyvin semmoista erikoistoimenpidettä. Jos meille nyt sanottaisiin jollekin tänä päivänä, muutamat ihmiset ovat kastattaneet itsensä Jordaniassa, siellä Jordanissa menneet Israelin maahan ja halunneet tulla kastetuksi. Eikä siinä tietysti mitään pahaa ole. Mutta kyllä kasteen voi aivan yhtä hyvin kyllä suorittaa missä joessa tahansa. Ja myöskin tällä kastealtaassa se on aivan yhtä pätevä. No niin, hän lähti pois eikä halunnut. Mutta palvelijat olivat viisaampia. Ja ne sanovat, että jos se profetta olisi määrännyt sinulle jonkun vaikean tehtävän, niin kyllä varmasti olisi tehnyt. Nyt hän määräsi vain noin helpon tehtävän, että mene ja peseydy Jordanissa, niin tulet puhtaaksi. Niin sitten hän vähän rupesi ajattelemaan ja muutti mielensä ja palasi takaisin ja meni sinne Jordanille. Ja minä olen kuvitellut mielessäni, että kun hän 6 kertaa oli jo pesettänyt itsensä siellä, eikä mitään ollut tapahtunut, niin kyllä hän jo alkoi varmaan ajattelemaan, että ei, tämä taisi olla semmoinen turha temppu. Mutta se parantuminen tapahtui vasta 7. kerralla. Jumala on aika tarkka joskus näistä sanoistaan. Jos hän ei olisi toteuttanut tätä 7. kertaa, niin hän olisi ehkä saanut jäädä pitäliseksi. Mutta kun hän totteli profeetan sanaa, joka tietysti oli Jumalalta saatu, niin hän sai kokea tämän ihmeellisen parantumisen ja sitten myöskin halusi palvella Israelin Jumalaa. Muuten tällä kohdalla sanoisin, että noissa Jumalan menetelmissä, niin niissä on aina jotakin semmoista, josta me emme kaikki aina pidä. Minä muistan, kun Vaks tuli tänne Suomeen ja oli tuolla Seinäjoen konferenssissa silloin. Ja me ensi kerran näimme, kun ihmiset kaatui maahan. Ja kun naisväkeäkin makasi siellä lavan edessä, vaikka millä mitalla, niin minä vähän
minä en oikein hyväksynyt sitä, että tämä on jotakin niin sellaista outoa ja ihan niin kuin se ei olisi oikein kristillistäkään. Mutta Jumala, nyt me olemme tottuneet tähän kaatumiseen jo. Ettei se nyt ole meistä enää mitään semmoista epäpyhää eikä mitään sellaista. Sen vaan sanoisin tässä välillä, että kun kaikki kaatumiset aina merkitsisivät parantumista, niin se olisi valtava hyvä asia, mutta on niin merkillistä, että välistä saattaa kaatua kymmeniä, eikä ne parane. Mikä siinä sitten lienee? Jumalan voima, toi sitten kyllä se Jumalan voimahan siinä täytyy olla, kun kaatuu, mutta aina se ei sitten merkitse, luulisi, että se sitten samalla merkitsee myöskin parantumista, mutta pyytämään esirukousta. Mutta se oli aivan kuin osoitus siitä, että vaikka jos Jumala tekee jotakin, niin vaikka se olisi kuinka hullua meidän ihmisten mielestä, niin se sittenkin voi Jumalan edessä koitua suureksi siunaukseksi ja avuksi. En minä kyllä kehoita ketään saarnaajia samalla tavalla tekemään, mutta näin vaan tämäkin mies sai tämän parantumisen. Sitten kerrotaan pitäisestä miehestä Matteuksen evankeliumin 8. luvussa jakeissa 2 ja 4. Hän tuli pyytämään parantumista Jeesukselta ja Jeesus sanoi, että sinä paranet, mutta sitten hän sanoi, että mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se uhri, mikä on säädetty siellä Mooseksen kirjan, onko se 5. kirjan 14. luku. Minä ihmettelin, kun minä tuota luin tässä viikolla eräänä päivänä, että Jeesushan ei ollut kovin hyvissä väleissä pappien kanssa, ei ainakaan ylipappien kanssa. Nehän olivat mukana häntä siellä sitten tuomitsemassa. Ja myöhemmin sanotaan apostolien teosta, suuri joukko pappiakin tuli uskolle kuuliaisiksi, mutta Jeesus, mies olisi voinut sanoa, että mitä tässä vielä pappia tarvitaan, että kun minä kerran olen tullut näkeväksi, niin mitä minä nyt siellä, mutta niin merkillisen käsky, ei hän kaikille antanut tämmöistä käskyä, eikä kaikille sokeille, mutta minä tässä kun ajattelin, niin minä näkisin tässä taas sen, että kun koetaan Jumalan apua ja voimaa ja parantumista, niin ei pidä hyljätä kaikkia sellaisia sääntöjä, mitä Jumala sanassaan on antanut elämässä noudatettavaksi. Ja vaikka se oli lain alaista se, ja ymmärrämme, ettei se häntä parantanut, niin siinäkin jollakin tavalla koeteltiin hänen nöyryyttään. Ja sitten myöskin sanottiin, että uhraa nyt sitten ne uhrit, mitkä ovat käsketyt. Tällä kohdalla sanoisin, monta kertaa on käynyt niin, että kun ihmiset ovat parantuneet vaikeista sairauksista, niin sitten ne ovat uhranneet runsaammin sen jälkeen. Sitten ne ovat aivan kuin tahtoneet osoittaa kiitollisuutensa Jumalalle, että ne rahatkin, mitkä olisivat menneet sairaalaan tai lääkärien taskuihin, niin sitten ne ovat antaneet ne Herralle. Ja tämä on minun mielestäni yksi semmoinen myöskin huomioon otettava opetus, että kun Jumalan apua koemme, niin tuodaan sitten kiitoksemme myöskin Jumalalle. Siellä on myöskin, voidaan samassa yhdessä mainita, kun 10 pitäjällistä miestä tuli Jeesuksen luokse ja pyysi parantumista, niin heidän kohdallaan hän taas teki niin, että hän ei siinä heti heitä parantanut, vaan sanoi, että menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he parantuivat. Se oli taas erilainen tapaus. Melkein kaikki tapaukset olivat erilaisia, että kun Jumalan käskystä jonnekin lähdetään, niin vaikka se näyttäisi kuinka turhalta, niin kukaan silloin voi aina tapahtua tuo Jumalan apu meidän elämässämme. Niiden kohdalla oli sitten se, että kun ne 10 parantuivat, ne 1 palasi ja kiitti suurella äänellä. Mutta 9 meni omia menojaan. Mihin lienevät menneet? Että Jeesus kysyi, että no missä ne 9 ovat? Että tämä oli vielä joku muukalainen vai mikä se on tämä, joka palasi Herraa ylistämään. Ja tämä tahtoo sanoa sitä, että Jumala odottaa, että kun me saamme häneltä apua, meidän pitäisi aina muistaa kiittää sitten sen jälkeen. Tätä minäkin olen yrittänyt opetella. Aina kun jostakin sairaudesta paranen, niin kiitän siltä varalta, ettei niin pahasti tulisi uusia ja niin helpolla taas sen jälkeen. Että Jumala pitää tästä kiitoksesta, jos teistäkin nyt jotkut ovat parantuneet näissä kokouksissa tai aikaisemmin, niin muistakaa aina kiittää niistä entisistä, että sitten on suurempi mahdollisuus aina saada uutta apua Jumalalta. Kyllä siellä on eräs kohta, hän on kiittämättömillekin hyvä ja pahoillekin, mutta ei sitä ole esimerkiksi meille millään tavalla pantu, vaan se on sitä meidän ihmisten kiittämättömyyttä. Sitten sadan päämies tuli Jeesuksen luokse. Siitä kertoo useammat evankelistat. Luukkaan evankeliumin 7. luvun jakeissa 2 ja 9 kerrotaan tästä tapauksesta, että kun palvelija oli kovasti sairas, niin hän tuli ja sanoi, että jos parantaisi. Mutta se tuli semmoinen lyhyt sulku yhtäkkiä. Mutta Jeesus ei sitten heti sinne lähtenyt. Mutta sitten sadan päämies niin sanoi, että minä tulen ja paranan hänet. Mutta sadan päämies sanoi, että ei tarvitse tulla. Minä en ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sano vaan sanaa, niin palvelijani paranee. Siinä oli yksi sellainen uskon osoitus. Hän ei mitään semmoisia, niin kuin tämä Naiman odotti, että pidetään suuret seremoniat ja huudetaan kovasti ja pannaan kädet päälle ja tehdään niin. Tällä oli, hän oli kai roomalainen sadan päämies, mutta hän uskoi niin vähällä Jeesuksen toimintaan, että kun vaan sanot sanan, niin se on sillä selvä. Niin. Tässäkin on minun mielestäni jotakin oppimista. Että ei tarvitse ajatella sitä, että pitää aina olla jossakin suurkokouksissa. Tai joku kansainvälinen evankelista, tai joku muu sellainen. Vaan tämä Jumala sana, niin kuin Bonkekin silloin tiistai-iltana, tätä erikoisesti siellä painotti, että se on mitä hän sanoi, 98% näistä ihmeistä on se, kun uskotaan Jumala sanaa ja toimitaan sen mukaan, niin silloin voidaan saada kokea Jumalan apua. Sitten kerrotaan Markuksen evankeliumin 5. luvun jakeissa 25 ja 34 verenjuoksua sairastavasta naisesta. Hän tarvitsi apua, mutta kansaa tungeksi paljon Jeesuksen ympärillä, ettei päässyt rukousjonossa etupäähän. Ja hänellä oli suuria vaikeuksia. Mutta hän ajatteli näin, että jos minä vaan pääsen kosketuksi hänen viittansa kanssa, jos minä vaan saan koskettaa hänen viittansa tupsua, niin minä tulen terveeksi. Ja sitten hän onnistui viimein pääsemään niin lähelle, että hän pääsi koskemaan, ja silloin voima virtasi. Ja kuka se koski minua? No, opetuslapset sanovat, että no tässä nyt on kansaa 100 määrin. Monethan ne on sinua koskettaneet, mutta ei, se oli erikoiskosketus. Niin, se oli uskon kosketus. Ja minä ajattelisin, että me tarvitsemme toisinaan tämän tämmöisen erikoiskosketuksen. Ja toisinaan se voi olla sitä, että me saamme yhteyden johonkin ihmiseen, joka on Jumalan ase ja Jumalan välikappale. Ja esimerkiksi kätten päälle paneminen juuri on omiansa vahvistamaan tätä tällaista uskoa. Mutta se kosketus voidaan aivan hyvin saada suoraan Jumalalta. Suoraan Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja minulla ainakin on sellaisia kokemuksia, ja varmaan monilla teilläkin, että on rukoiltu ja kannettu asioita Herra eteen, ja sitten yhtäkkiä saatiin hengessä sellainen kosketus, että nyt tapahtuu jotakin. Olen teille kertonut, Kotkassa me koimme tällaisen tapauksen tuon vaimon kohdalla, kun hän oli monta päivää siellä Issiaksessa niin kovissa tuskissa, ettei tiennyt mitä olisi pitänyt tehdä. Ja päätimme jäädä rukoilemaan sitten eräänä iltana. Ja minä sanoin Jumalalle, että minä en nouse tästä ennen kuin aamu valkenee, jos et sinä Jumala nyt paranna. Ja yhtäkkiä tuli kosketus tuonne ylös. Ja minä huusin, nyt se tulee. Ja se tuli. Niin, ja ei ole sen jälkeen Issias. On sillä muita vaivoja ollut, mutta Issias. Issias ei ole sen jälkeen pahemmin vaivannut. Niin, että minä nyt tällä sanoisin, että jos sitten nyt tänä iltanakaan onnistu saamaan kosketusta, eli veli Bunkeen, niin voitte saada kosketuksen Jumalan hengestä suoraan sinne. Ja minä sanoisin, että se on oikeastaan vielä parempi kuin saada kosketus johonkin ihmiseen. Että tähän pitäisi enemmän pyrkiä. Se on varmempaa. Silloin se on varmasti jumalallista, kun se tätä tietä tulee. Sitten kaananilainen vaimo tuli sairastavan tyttärensä vuoksi. Matteuksen 15, 22 ja 28 kerrotaan tästä, että hän seurasi siellä Jeesusta ja pyysi ja rukoili ja Herra auta, että riivaa ja kauheasti vaivaa minun tytärtäni. Mutta Jeesus oli kummallisen välinpitämätön. Ensin sanotaan, että hän ei vastannut hänelle pitkää aikaa mitään. Että opetuslapsetkin rupesivat sitten sanomaan, että laita nyt tuon pois tai tee nyt sille jotakin, että se huutaa täällä meidän perässämme pitkää aikaa ja häiritsee näitä kokouksia ja muita sellaisia. Ja sitten Jeesus sanoi, että ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneiden kadonneiden lammasten tyköä. Niin. Se oli aika merkillinen sana. Hänhän on maailman vapahtaja. Niin. Ja nyt hän tänä päivänä on parantanut tuhansia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Mutta nyt hän sanoo näin, että ei tämä kuulu nyt hänelle. En minä oikein tiedä, miksi hän näin sanoi. Mutta ehkä hän halusi koetella tuon vaimon uskoa ja muutenkin näyttää muillekin ihmisille. Siellä sitten hän myöskin sanoo toisen sanan, kun aine yhä vaan pyysi, niin hän sanoi, että ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Melkein halveksiva sana, jos siihen joku olisi pahan kerran suuttunut, jos Bunkekin sanoisi nyt teille jollekin sen penikka, että mitä tänne tulet apua, että hän on afrikkalaisia varten vaan. Niin minä uskon, että sen maine laskisi aika tavalla teidän silmissänne ja tuskin toista kertaa enää meni sitten. Mutta nainen sanoi, että niin, mutta penikathan ne syövät niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoilevat. Eräs saarnaaja sanoi kerran, että meidän pitää välistä alistua semmoisen penikan paikalle. Se on kyllä aika outo ajatus, mutta tämä nainen ei siitä loukkaantunut, vaan hän vaan esitti sitten tuon oman perustelunsa tälle asialle. Ja silloin Jeesus sanoi, että oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin pyydät. Ja tytär tuli siinä hetkenä terveeksi. Tämä tahtoo sanoa mielestäni sitä, että jos on sellaisia tekijöitä, jotka kaikki näyttävät olevan vastaan meidän pyyntöjämme ja meidän toiveitamme, niin silloin meidän pitäisi olla myöskin hellittämättömiä. Hellittämättömiä. Luukkaan evankeliumin luvussa 11 sanotaan 8. jakeessa siellä siitä, että joka tuli yösydännä niitä leipiä sieltä pyytämään lainaksi. Ja toinen sanoi, että en nouse. Minä olen vuoteessa ja lapset on vuoteessa. En minä voi nousta antamaan sinulle. Mutta hän nousee sen tähden, että toinen ei hellitä. Ja tämä tahtoo sanoa meille, että Jumalakin joskus nousee ja auttaa sen jälkeen, kun me emme hellitä. Niin. He sanotaan lupauksista siellä hebrealaiskirjeen muistaakseni 6. luvussa, että meidän pitää uskon ja kärsivällisyyden kautta periä se, mikä on luvattu. Perimisasiat ovat aina semmoisia monimutkaisia asioita ja vaikeasti ne, meilläkin nyt kun on se talo siellä, niin perimisen kanssa on vähän vaikeuksia. Me olisimme saaneet sen jo haltuumme kokonaan, mutta toiset perijät pane vähän vastaan. Ja siinä on monia muita sellaisia tekijöitä. Nyt Jumalan lupauksia pitää periä. Siinä tarvitaan uskoa ja kärsivällisyyttä myöskin tarvitaan. Että se saattaa viedä joskus aikaa. Minä olen sanonut tällä kohdalla, että jos Jumala aina vastaisi kaikkiin meidän kysymyksiimme heti ensimmäisellä pyynnöllä, että nyt Jumala, mulla on kiire, anna nyt tätä ja sitä, minä menen sinne ja tänne. Joo, ei mulla aikaa. Mutta siksipä Jumala ei heti aina vastaakaan, vaan antaa meidän odottaa. Lääkäri vastaanotolle, kun me siellä kyllä odotamme. Mutta Jumalan vastaanotolla meillä on monta kertaa liian kiire. Mutta tarvitaan kärsivällisyyttä. Hellittämättä. Lukkaan evankeliumin 18 ja 7. jakeessa on vielä sanottu, että eikö Herra toimittaisi oikeutta valituilleen, jotka yötä päivää häntä avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa. Minä sanoisin, että tässä on yksi varmin tie saada apua. Yötä päivää huutaa Jumalan puoleen. Minä olen joutunut sitä tekemään viime talvenakin, kun määrätyt sairaudet uhkasivat. Minä jouduin yötä päivää toisinaan huutamaan, ja se on merkillistä. Silloin tuli apu. Kun oli jonkun vuorokauden aina yötä päivää jonkun asian tähden huutanut. Ja suosittelisin teillekin tätä tietä. Se on semmoinen, että niille vielä on se lupaus, että Herra toimittaa piankin oikeuden sellaisille. Niin kuin olen käyttänyt varmasti täälläkin, olen sanonut monta kertaa, että kun lapsetkin aina ovat tuolla pihalla ja kun ne huutelevat siellä aina äitiänsä, niin se kuuluu vähän, että äiti! Mutta äidillä on kiire, eikä se jouda heti jokaiseen huutoon juoksemaan. Sitten kun ne alkaa huutamaan niin kuin päätä leikattaisiin. Suoraa huutoa, niin silloin äiti kyllä lähti. Niin. Ja näin on Jumalankin puolesta, kun Jumalaakin kun huudetaan, niin kun se rukous muuttuu huudoksi, sydämen huudoksi, Jumalan puoleen, niin silloin siihen hyvin usein tulee vastaus. Job myöskin koki ensin suuren koettelemuksen. Ei ollut tämä vastoinkäymiset ja sairaudet hänellä, ei olleet synnin syy. Jumala oikein kiitteli häntä siellä enkeleiden edessä, mutta ne oli sen tähden, että hänen uskoansa koeteltiin, että pahoina päivinä palveleeko hän Jumalaa. Ja hän kesti aika paljon, mutta kyllä hänkin sitten vähän siellä jo Jumalaa soimasi ja sanoi, että Jumala tekee väärin häntä kohtaan, syytteli siellä vähän Jumalaa. Että sitten Elihu, kun viimein sai sen puheenvuoron, niin hän sanoi, että tämä Job juo Jumalan pilkkaa niin kuin vettä. Ei. Mutta sitten kerrotaan, että erään kerran Job nöyrtyi ja sanoi, että panen käteni suulle. Niin minä olen puhunut niin monta kertaa, nyt panen käteni suulle. välistä meille voi tulla tällaisia tilanteita. Me olemme suuri äänisiä ja puhumme paljon ihmisille ja Jumalalle. Mutta välistä jotkut koettelemukset meidän elämässämme, niin ne voivat, niiden yhtenä tarkoituksena voi olla se, että ne panee meidät hiljaisiksi Jumalan edessä. Meillä ei ole mitään sanomista, ei ihmisille eikä Jumalalle. Sitten kerrotaan siellä, että yksi asia vielä, että kun Job rukoili ystäviensä puolesta, niin sitten Herra käänsi Jobin kohtaloon. Tässä teille hyvä neuvo. Jos sinä oot sairas ja et ole saanut apua, alappas rukoilla ystäviensä puolesta. Erässä seurakunnan kokouksessa talvella täällä minä olin kanssa kipeä, mutta kun ihmisiä tuli tänne pyytämään esirukouksia, niin minä ajattelin, että minä rukoilen vaikka itse kipeä, että jospa Jumala tekisi niin kuin Jobille. Hän teki silloin niin. Joo, paransi minut tuosta sairaudesta. Job tarvitsi myöskin nöyrtymistä, mutta sitten Herra käänsi hänen kohtalonsa ja siunasi hänen loppuelämänsä. Sitten yhden asian haluaisin tässä myöskin sanoa. Se on Hesekielin kirjan luvussa 37 ja 3. jae. Siellä Hesekieliä käskettiin ennustamaan kuolleille luille. Ja häneltä kysyttiin, että voivatko nämä kuolleet luut tulla eläviksi. Niin Hesekiel ei sanonut, että ei tule. En usko, että tulee. Eikä sanota, tulevat varmasti, kun minä ennustan. Ei kumpaakaan. Vaan sanoi, että Herrani, sinä tiedät sen. Tämän minä sanoisin kaikille niille, jotka rukoilemme toinen toistemme puolesta. Kun minun mielestäni joskus luvataan vähän enemmän kuin mihin jaksetaan uskoa. Silloin ne ihmiset, jotka eivät saa apua, niin joutuvat sitten monenlaisiin ehkä epäilyksiin. Mikä tässä on syy ja mitä minä olen tehnyt ja niin edelleen. Minä pelkään, että tämänkin kokoussaidon jälkeen jää näitä ihmisiä, jotka joutuvat tätä, kun luvattiin, että varmasti paranet. Ja kun ei sitten tapahtunut sitä, niin sitten on vaikea käsittää. Ja tämä, muistan, kun Oral Roberts tuli tänne Helsinkiin. Ensimmäisessä kokouksessa oli tuolla jossakin teltassa. Hän oli siihen aikaan hyvin, hyvin armoitettu ja tunnettu yli maailman. Ja tuli hän ensimmäisenä iltana sanoi, että toiset paranee ja toiset ei. Werner Raassina kertoi, että kun hän 10 vuotta aikaisemmin oli Siamissa, niin silloin hän sanoi, että kaikki paranee. Mutta kun hän 10 vuotta oli tehnyt tätä työtä, niin sitten hän sanoi, että toiset paranee ja toiset ei. Ja näin on käynyt aina. Näin on käynyt aina. Että ei ole sellaista, jos tulee vielä sellainen, että kaikki paranee, se on hirveän hyvä asia. Mutta niin on tähän asti käynyt. Ja se, joka paranee, silloin suuri syy kiittää Jumalaa. Mutta sekin, joka ei parane, niin älköön olkoon toivoton. Sillä siinä voi olla Jumalalla omat tarkoituksensa. Erikoisesti ajattelen, että oikein säälitti tuollakin, kun monet semmoiset vanhat ihmiset, heikot ja vanhat ihmiset, menivät sinne viimeisillä voimillansa. Ja ehkä jotkut heistäkin kokivat tämän avun, mutta ei ne nuoreksi muuttuneet, kyllä ei. Ja niin kuin Ylivainio luokse, kun kerran tuli tällainen, hän Ylivainio kysyi, että kuinka vanha te olette? No 70-vuotias. Niin Niilo sanoi, että Raamatussa on sanottu, että ihmisen elinikä on 70, enintään 80 vuotta. Ja nyt te olette tämän saavuttaneet, mutta rukoillaan sitä, että olisi vähän helpompi tämä loppuaika. Niin. Ja niin se täytyy rukoilla. Että majaa puretaan. Siitä ei pääse mihinkään.
mutta että Jumala nyt auttaisi, ettei tulisi niin kovin vaikeita ja kovin suuria tuskia tämän purkamisen yhteydessä. Sitten vielä toisen korinttolaiskirjeen 12. luvun jakeista 8 ja 9. Paavali sanoi, että hän, kun hänellä oli Kristin lihassa, jopa hän sanoi niin voimakkaasti, että saatana enkeli esikoi häntä. Ajatella miestä, joka oli herättänyt kuolleita. Ja ollut välikappaleena hyvin vaikeiden sairauksien parantumisessa. Ja sellaisella voimalla, kun hän vielä suurempi evankelista kuin tämä Bonke, oli hän vielä koko raivas, koko silloisen tunnetun maailman raivas evankeliumille, niin saatana enkel rusikoi häneltä. Se on kyllä aika vaikea ymmärtää. Pistin oli lihassa. Ja hän sanoi syyn siihen, että minkä takia se oli. Kun oli käynyt siellä kolmannessa taivaassa ja nähnyt niin valtavia näkyjä, niin sanoi, että olisi voinut ylpeillä niiden erinomaisten ilmestysten tähden. Eräs sanoi kerran, että eihän me tarvita näitä pistimiä lihassa, kun me emme ole siellä kolmannessa taivaassa käyneet, että eihän meillä ole syytä ylpeillä. Mutta minä sanoin, että me osaamme kyllä ylpeillä paljon vähemmästä. Joo, ei meidän välttämättä tarvitse semmoisia matkoja tehdä ennen kuin me ylpeilemme. Voi, miten helposti sitä voidaan ylpeillä, joko vähänkin saadaan kokea enemmän siunauksia. Ja siksi voi olla, että toisinaan tarvitaan näitä pistimiä. Mutta kun hän 3 kertaa rukoili, sitten hän sai toisenlaisen vastauksen. Ja hänelle sanottiin näin, että minun armossani on sinulle kyllin. Tyydy minun armooni. Meillä ihmisillä, meillä uskovaisillakin, meillä on paljon pyyntöjä kaikenlaisista asioista, hengellisistä asioista, maallisista asioista, terveydestä ja kaikesta. Ja me saamme näihin pyyntöihin moniin vastauksia paljon elämämme varrella. Mutta eräänä päivänä tulee sellainen tilanne, että meillekin sanotaan, tyydy minun armooni. Sinulla ei ole tässä elämässä enää mitään tavoittelemista, niin kuin Hattulassa vanha vuoksilalainen mies, joka oli vuosikymmeniä ollut uskossa, kun meni hänen luokseen, niin hän sanoi, että kun minä jouduin tähän sairasvuoteelle, niin minä olisin tahtonut mennä sinne ja tänne. Minä kovasti pyytelin Jumalalta, että minä saisin voimia ja terveyttä. Sitten hän sanoi, että nyt minä en pyri enää mihinkään muualle kuin tuonne ylöspäin. Semmoinen päivä voi kerran tulla meidän elämässämme, että kaikki ne, mitä pyyntöjä meillä on ollut, niin ne on osoittautuneet, että meillä ei enää niitä mitään ole saatavissa, mutta ylöspäin on tie auki. Ja lähtökin oli sitten niin valtava, olen sen täällä kertonut, että näki isän istuvan valtaistuimella ja Jeesuksen istuvan isän oikealla puolella. Ja näki tyhjän istuimen ja Jeesus sanoi, että tulen hakemaan sinut pian ja 2 päivän perästä hänet haettiin. Niin, näin tällainen vaihe voi tulla joskus meidän ja tulee ehkä kaikkienkin elämässä, että tyydy minun armooni, armossa on kyllin, vaikka riisutaan paljon kaikesta muusta, mutta silloin armo tulee yhä suuremmaksi kaiken tämän keskellä. Yhden asian vielä sanoisin. 1. Timoteuskirjeen 5, 22-23. Paavali sanoo Timoteukselle, että älä enää juo vaan vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden, yhä uusiintuvien vaivojesi vuoksi. Toivottavasti täällä on nyt kaikki sellaista kuulijakuntaa, ettei ala juovottelemaan, jos minä tämänkin lauseen otan. Mutta haluaisin tällä kohdalla vaan sanoa, että se kehottaa meitä hoitamaan ruumistammekin. Ei ainoastaan, niin kuin joku kertoi kerran, että oli sellaisia henkilöitä, jotka raatoivat hirveästi aamusta iltaan, että
että tulivat sairaaksi ja sitten heti rukoilemaan, että terveeksi. Ja taas jatkoivat samaa raatamista.
Ei, meidän pitää hoitaa tätä ruumiillista olemustamme. Jumala on antanut siihen myöskin viisauden ja kyllä me voisimme tappaa itsemme monenlaisilla väärillä ruokatottumuksilla ja muilla jo ennen aikojaan monta kertaa. Mutta Jumala on antanut järjen ja ymmärryksen ja viisauden, että me myöskin hoidamme sen mukaan, kuin me ymmärrämme ja käytämme tässä toistenkin apua. Ja silloin voimme paljon paremmin selvitä helpommalla läpi elämän ja päästä sitten kerran oikealla ajalla, niin kuin sitä lyhde korjataan ajallansa. No niin, tässä oli nyt näitä ajatuksia. Mitä minulla tänä päivänä, toivottavasti näistäkin nyt on jotakin hyötyä tulevina päivinä, että mitä Jumala meiltä odottaa ja miten hän tekee sellaisia tilanteita, että koettelee meidän nöyryyttämme ja meidän uskoamme välistä ja niin edelleen. Mutta niin kuin me tiedämme, niin kaikkihan riippuu hänen armostaan, ketä hän haluaa ja kohdata ja ketä hän milloinkin auttaa. Toisia auttaa voimakkaammin ja toisia vähän heikommin auttaa, mutta pyritään siihen, että meillä ei sinne